Емилия Масларова беше обвинена в парично облага за 9 милиона лева. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе рекорден иск към едно лице – 61 милиона 848 хиляди 397 лева. Полицията арестува 22 силоваци и факири в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на труда и социалната политика от кабинета Станишев Емилия Масларова. На 5 ноември миналата година главният прокурор Борис Велчев поиска снемането на депутатски имунитет на Масларова, която тогава беше разследвана за престъпление по служба. Според обвинението Масларова е нарушила служебните си задължения и е набавила за себе си и семейния и приятел Венцислав Драганов парично облага. Щетите са за около 9 милиона лева, по случая се работи от август 2008 година. Нови две операции с емблематични имена проведе полицията тази сутрин в София. Операция «Факирите» е насочена към автокраците в София, а операция «Силоваци» към взетите с рекет и побоища столичния андърграунд. 22 души са задържани по време на двете операции. Сред арестуваните факири са хора от така наречената Люлинска бригада за автокражби на Стоян Дългия. От групата на силоваците са задържани 13 души, информира Николай Христов.
Арестуваните автокрадци са едни от най-известните на територията на София. При обиските в домовете им са открити газов пистолет, фалшиви документи за регистрация на автомобили, както и устройство за бързо отваряне и запалване на леки коли. Вътрешният министър Цветан Цветанов.
Задържани са към настоящия момент 9 лица, като най-емблематичните по прякори ще ги назовавам. Това са Дългия, Синигера, Енота, Пайко, Турчина и Беззъбия. Тя се води като групата на Стоян Дългия. Така наречената Люлинска група. Паралелно с операцията «Факирите» стартират още една така полицейска операция между СДВР и БОПа, където просто искахме да приведем в известност една голяма част от криминалния контингент, така наречените силоваци.
Операцията «Факирите» е била проведена в няколко столични квартала Дружба 1 и 2, Люлин и Студентски град. Паралелно с това полицията е задържала и близо 13 души в рамките на друга операция, която се провежда в момента в София. Тя е за възстановяване на така наречените в андърграунда силоваци, които се занимават с мокри поръчки, побоища и рекет. Част от привиканите в полицията силоваци вероятно ще останат в ареста, други ще бъдат освободени, уточни вътрешният министър.
Ръководството на застрахователно дружество Лефинс определи като незаконно затварянето на основни офиси и вземането на документи от компанията по време на полицейската операция Октопод, при която беше арестуван Алексей Петров. Според Шоул Шнайдер, акционер в Лефинс, Петров не е акционер и не е служител на Лефинс. Оттам припомниха, че около 40% от застрахователното дружество е собственост на израелски акционери. Посланника на Израел у нас е поискал обяснение от главния прокурор Борис Велчев. Чуйте още от изпълнителния директор на Лефинс. Стефан Софиански.
Няма нито един член на управителен надзорен орган, служител на компанията, който да е задържан, уличаван в извършване на престъпление, следствен или каквито и да било други действия да са предприяти спрямо наши служители или членове на управителните органи. И затова не удумяваме как е възможно централните ни офиси да бъдат затворени, сървърите да ни бъдат иззети и то без надлежно съдебно разпореждане, без нито един аргумент за това действие. На тези сървъри, които бяха иззети, е нашата компютърна система, която поддържа цялостната ни дейност. Информацията, която се съдържа на тези сървъри, е публична и Лефинс изпълнява задълженията си по кодекса за застраховане и предоставя регулярно, седмично тази информация в Комисията за финансов надзор. Тоест, информацията, която не беше иззета, тя вече се намира в компетентните държавни органи.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Русенски окръжен съд най-големия си иск до момента – 61 милиона 848 хиляди 397 лева. Имуществото, придобито от престъпна дейност, е на Виктор Епштайн от Русе. Размерът на реализираните доходи от Епштайн от дейността му като едноличен търговец от трудови правоотношения и изборна длъжност, както и на неговата съпруга, са общо 169 минимални заплати. Комисията обаче констатира, че превишаването на разходите над доходите на Епштайн е в размер на 82 060 минимални работни заплати.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Пилотите от най-голямата германска авиокомпания Луфтханза прекратиха стачката в 1 часа след полунощ българско време, но половината от полетите на авиокомпанията днес са отменени. Стачката е отменена до 9 марта, за да се даде възможност на браншовия профсъюз и ръководството да възобновят преговорите. Членовете на профсъюза настояват за гаранции за работните места и за прилагането на германското законодателство при използването на чуждестранни пилоти, които се съгласяват да работят за по-малко пари при по-голямо напрежение. Луфтханза от своя страна предлага гаранции за работните места на членовете на профсъюза за 2 години, ако в разстояние на над 12 месеца пилотите не искат увеличение на заплатите. Стачка на въздушните диспетчери отнес блокира много от полетите до главните френски летища. Заради това са анулирани 50% от полетите на парижките летища Орли и Шарл де Гол. Стачката ще предизвика и затварянето на няколко провинциални летища. Синдикатите в системата на гражданското въздухоплаване обявиха намерение да започнат стачка в знак на протест срещу плановете на правителството да слее въздушния контрол на Франция с този на 5 други европейски страни – Германия, трите страни от Бенелюкс и Швейцария. Стачка блокира и летищата в Гърция. Въздушните връзки ще бъдат напълно прекратени за едно денонощие в сряда заради стачка на авиодиспетчерите. Гръцките ръководители и въздушно движение решиха да се присъединят към планираната за утре обща стачка на държавния и частния сектор срещу мерките на правителството за съкращаване на бюджетните разходи. Водещите гръцки авиокомпании Пикер и Егейски авиолинии обявиха отмяна на всички вътрешни и международни полети. Летищата в страната, включително Атинското международно летище Елефтериос Венизелос, няма да приемат и изпращат полети. Гърция прилага в момента под строгия контрол на Европейския съюз пакет от антикризисни мерки, предназначени да овладеят големия дълг и бюджетен дефицит на страната. Още една информация от чужбина. 44-годишната американка Рене Боуман от щата Мериленд беше призната за виновна по обвинение за убийството на двете си осиновени дъщери и за укриването на телата им години наред във фризер у дома. Труповете на двете момичета бяха открити през септември 2008 година. След убийството Боуман е сменила 3 пъти жилището си и 3-те пъти е пренесла със себе си огромния фризер с труповете в него. Жената имала и 3-то осиновено момиче, върху което извършила физически и сексуални посегателства. През годините Боуман е получавала щатски помощи за това, че е осиновила 3 деца.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Дял от 15-20% в АЕЦ Белене ще получи Русия срещу заема от 2 милиарда евро за продължаване на дейностите по централата, съобщи енергийния министър Трайчо Трайков. Строителството на втора атомна се очаква да стартира през есента. Гергана Тодорова с подробностите.
България ще се стреми да запази 50% в проекта за АЕЦ Белене. За останалите около 30% ще се търси европейско финансиране. Ако такова не бъде намерено, парите могат да бъдат спуснати отново от руската държава, а да бъдат изплащани в дългосрочен план с произвежданата от Белене електроенергия, обясни министър Трайков. Така, по думите му, след години страната ни ще получи 80% дял от втора атомна. В най-лошия случай, според Трайчо Трайков, собствеността на централата може да бъде разделена поравно между България и Русия. Строителството на Белене може да започне през есента, ако до тогава Агенцията за ядрено регулиране одобри техническия проект за централата. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
До края на годината лихвите по депозитите в евро и в лева ще паднат с около 1-1.5%, прогнозира пред Дарик Десислава Николова от Моите пари. В момента левовите влогове са по-търсени на пазара заради по-добрата доходност. Марта Младенова с още информация.
9-месечните и едногодишните депозити стават все по-търсени за разлика от миналата година, когато акцентът беше върху 3 и 6-месечните влогове, коментира Десислава Николова. Левовите влогове са по-печеливши от евровите.
За срок да речем от 6 месеца, ако вложим 5000 лева и съответно лихвата бъде изплатена на падеж, ще получим 218,75 лихви. В същото време, ако вложим равностойността в евро, отново на падеж бихме получили 109,38 евро, което е приблизително 214 лева.
В същото време при кредитите, особено при ипотечните, еврото е по-подходящата валута. Тихомир Тошев от Кредит Център.
В момента лихвите по евровите кредити при ипотеките са между 7,5% и 8,5%. В тези по лева са между 9 и 10%. това е доста съществено за целия период. Така, оскъпяването, ако трябва да сведем до една месечна вноска средна от, да кажем, 600 лева, ако кредита ви е в евро, вноската ще ви е 600 лева, ако кредита ви е в лева, вноската ще ви е около 680 лева.
Спестените пари за покупка на имот е добре да се държат на краткосрочен депозит, докато се намери подходящото жилище, съветват още експертите.
Негативните настроения надделяват на Българска фондова борса и четирите индекса са на червено, а оборотът е едва 225 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-много се повишава стойността на дяловете на КТ и Съединение с 18,42%. На положителна територия са и акцията на Албена, които са нагоре с 2,19%. Сред печелившите се нарежат и лотовете на Мострой, Трейс Груп Холд, Зърнени храни България, Довери Обединен Холдинг и други. Индексите са дърпани надолу от лотовете на Българо-американска кредитна банка и Спарк Елтус, които губят съответно 5,99% и 3,53%. На минус са и книжата на Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка, Каолин, Холдинг Пътища, Момбат и други.
Прогнозите за разпад на еврозоната заради проблемите в южните европейски страни са относително прибързани. Със сигурност това, което се случва в държави като Гърция, Португалия и Испания, дава хляб за размисъл до кога Европейската централна банка и другите страни от еврозоната ще могат да субсидират дефицитите на недисциплинираните членки. Това коментира икономистът от Industry Watch Георги Стоев. Целия му анализ четете в Дарик Финанс БГ. Протестиращи в Гърция обградиха борсата в Атина. Валутните пазари останаха относително спокойни, петролът също е стабилен на стоковите борси. Подробностите от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Перспективите за задържането на лихвите в Съединените щати на рекордно ниските нива 0,25% с цел стимулиране на икономиката спряха устрема на долара още в края на миналата седмица, като от вчера практически търговията се води около и над равнище 1,36. На стоковите борси петролът остава стабилен при 80 долара за барел в Нью-Йорк. Пазарите вече очакват редовните данни за седмичните запаси в Съединените щати. Американското енергийно министерство ще оповести данните утре, като вероятно запасите от суров петрол ще нараснат с 1,9 милиона барела, а запасите от бензини са 1 милион барела. След влизането на европейските борси в Лондон, нефтът сорт Брент се търгува при 77 долара и 50 цента за барел.